Bulgārijā pirms nedēļas sākās viens no vērienīgākajiem protestu viļņiem pēdējo pārdesmit gadu laikā. Pēc valdības ilgstoši piekoptas taupības politikas vadzis lūza janvārī, kad iedzīvotāji saņēma elektrības rēķinus. Tie bijuši divas reizes lielāki nekā decembrī, un neskaidrības izsauca dažādas izmaksu pozīcijas. Galvenā demonstranta prasība ir atcelt triju ārzemju elektrosadales kompāniju monopolu uz elektrosadales un piegādes pakalpojumiem un publicēt privatizācijas līgumus. Tie ir divi uzņēmumi no Čehijas un viens no Austrijas. Svētdien vairākās pilsētās ielās kopumā izgāja desmitiem tūkstošu cilvēku, publiski dedzināja rēķinus, apmētāja elektrokompāniju ēkas ar dažādiem priekšmetiem. Ziņots arī, ka dedzināts elektrības uzņēmumu automašīnas. Demonstrācijas turpinājās arī šīs nedēļas sākumā, izceļoties sadursmēm ar policiju. Ftāft Latvijas radio speciāla korespondente Sofijā Ilze Georgijeva.
Lielākā eskalācija bija vakar, vai ne, ka tiešām bija mašīnas ar policistu mašīnas ar asiņu pēdām, sasistas sejas, pārsistas galvas, izsisti zobi, tur laustas kājas. Nu, tiešām, kas ir diezgan dramatiskas ainas. Visas televīzijas pārtrauca savu regulāro normālo programmu un tieši raidīja tiešrādē ainas no ielām.
Cenšoties nomierināt iedzīvotājus, Bulgārijas premjers Boiko Borisovs atlaida finanšu ministru un paziņoja, ka vienam no čehu uzņēmumiem tiks atņemta licence, bet abus pārējos auditēs. Tomēr pēc otrdienas asiņainajām sadursmēm premjers šorīt negaidīti paziņoja par visas valdības demisiju, turpina Ilze Georgijeva.
Premjerministra komentārs bija tāds, ka viņš ir izvēlēts, kā saka, kā ar tautas vairākumu, un viņa tāda aina, vai ne, ka parlaments ir policijas ielenkumā, viņiem ir neizturam. Un tā vietā, lai mocītos ar kaut kādām struktūrā, nu, pārmaiņām valdībā un meklēt jaunus ministrus un tā tālāk, vai ne, viņš uzskata, ka atbildīgāka pozīcija ir vienkārši pieprasīt jaunu uzticības kredītu.
Premjers parlamentam šodien iesniedz demisijas aktu. Ja to apstiprinās, prezidents visām parlamenta partijām piedāvās veidot jaunu valdību. Borisovs paziņoja, ka negrasās iesaistīties pagaidu valdībā, bet sociālisti, kas ir galvenā opozīcijas partija, paziņojusi, ka šis parlaments savas funkcijas ir izsmēlis. Tādēļ iespējams, ka Bulgārijā gaidāms nestabilitātes periods. Georgijeva norāda, ka līdz ar to protesti varētu nebūt sasnieguši savu mērķi, jo tie būtībā ir par kārtības trūkumu valstī.
Vienkārši par to, ka valdība regulāri demonstrē nevēlēšanos kaut ko darīt, vai ne vienkārši cilvēki novest līdz pēdējai robežai, vienkārši, ka nu, vienkārši vairs nevar ko, jo būtībā Bulgāri vienmēr saka, ka viņu pašu, kā saka, ciešanas spēja ir ļoti augsta, teiksim, salīdzinot ar to, kā grieķi, piemēram, streiko par visu un vienmēr. Un viņiem, teiksim, šī tik liela, kā saka, nemieri nav bijuši kopš 97. Gada, kur ar būtībā bija valdības krīze, vai ne, un vispār, pēc tam bija ļoti sarežģīti.
Bulgārijā parlamenta vēlēšanas paredzētas jūlijā, tomēr politiskās krīzes dēļ tās var nākties rīkot ātrāk. Gints Amoliņš, Latvijas radio.